Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Hafizie Rosli yang akhirnya kita bergabung pada pagi ini. Setelah sekian lama, Hafizie turun ke lapangan untuk membuat liputan berkaitan dengan PRU ke-15. Dah jauh dah perjalanan kita, dah pelantikan Perdana Menteri. Semalam diumumkan barisan kabinetnya walaupun kita belum tahu lagi siapa timbalan menteri-menteri itu. Tapi apapun pada hari ini, bermula pada pagi ini, kami akan bawakan perkembangannya sehinggalah angkat sumpah menteri-menteri yang telah pun dilantik menyertai kabinet.
Ya, dan juga kita difahamkan pada pukul 8.30 pagi ini, ada juga angkat sumpah sebagai senator. Beberapa senator telah pun dilantik, iaitu mereka akan melalui proses seterusnya di Dewan Negara. Nanti kita akan bawakan kupasan lebih lanjutlah mengenai mereka mengangkat sumpah dan sebagainya. Tapi semalam antara berita yang paling penting sekali adalah melihat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan mengenai ataupun senarai kabinet dalam kerajaannya, dan di mana kalau kita lihat semalam seramai 28 menteri termasuk beliau yang memegang portfolio sebagai menteri kewangan. Dan selain itu, dua timbalan Perdana Menteri masing-masing diisi oleh wakil daripada Barisan Nasional BN dan Gabungan Parti Sarawak GPS. Dan mereka yang dilantik memegang jawatan nombor dua negara itu ialah Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dan Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Datuk Seri Fadilah Yusof. Dan Ahmad Zaid turut dilantik sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah sekaligus menamatkan spekulasi bahawa Ahli Parlimen Bagan Datuk itu akan menganggotai Barisan Kabinet.
Dan juga kita lihat Anwar yang juga Pengerusi Pakatan Harapan membuat pengumuman secara rasmi di Putrajaya sekitar jam 8.20 malam semalam, dan jelas Anwar Ibrahim, Majlis Angkat Sumpah Barisan Kabinet dijadualkan pada pukul 3 petang hari ini. Dan kita tahu Perdana Menteri telah pun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 di hadapan Yang di-Pertuan Agong pada 24 November lepas. Jadi apapun, hari ini 3 Disember, hari ini adalah akad sumpah senator dan juga akad sumpah barisan kabinet. Tapi apapun, sebenarnya banyak kejutan-kejutan yang kita boleh lihat dalam barisan kabinet itu. Tapi itu semua adalah satu, kita lihat sebagai kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Paling menarik sekali ialah Presiden UMNO sendiri menjadi timbalan Perdana Menteri. Malah juga daripada Borneo itu, mewakilinya adalah daripada GPS Parti Sarawak adalah Datuk Seri Fadilah Yusof. Bagaimana sebenarnya gabungan ini, kalau kita lihat antara Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga Datuk Seri Fadilah Yusof ini dapat membentuk negara kita, memacu negara kita ke arah yang lebih gemilang. Dan itu merupakan satu, saya kira, tumpuan utama barisan kabinet itu sendiri. Kalau anda boleh lihat visual yang kami paparkan, inilah wajah-wajah yang akan menghiasi kabinet perpaduan. Semalam ada ura-ura mengatakan bahawa tak ada wakil masyarakat India dalam barisan kabinet. Sebenarnya ada. Kalau anda boleh lihat dekat situ, Menteri Sumber Manusia Sivakumar Varataju Naidu merupakan masyarakat India, wakil masyarakat India juga dalam barisan kabinet. Tapi menarik sekali juga, di sebalik orang sebut-sebut mengenai TPM negara kita ni, tapi kita jangan lupa muka-muka baru yang first timer ni masuk barisan kabinet.
Ya, antara muka-muka baru yang menjadi anggota kabinet, pertama sekali kita lihat adalah Rafizie Ramli sebagai Menteri Ekonomi, dan juga Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, Dr. Zaliha Mustafa sebagai Menteri Kesihatan, dan juga beberapa lagi nama yang mungkin saya dapat ulas sedikit yang pertama
Nik Nazmi.
Kali. Nik Nazmi,
Menteri, Menteri Alam Sekitar, dan Perubahan Iklim.
Dan juga Fahmi Fazil juga. Menteri Komunikasi dan juga Digital. Ini antara muka-muka 28 sebenarnya kabinet yang menganggotai kabinet pada kali ini. Dan difahamkan juga ada senator-senator yang walaupun daripada sebelum ini mereka bertanding tapi mereka kalah. Tapi akhirnya dilantik jadi senator dan juga menganggotai kabinet, antara Tengku Datuk Seri Zafrul, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, dan juga saya lihat tadi ada seorang lagi,
Saifuddin Nasution
sebagai Menteri Dalam Negeri.
Tapi apa pun yang menarik sekali dengan muka-muka baru inilah yang memberi saya kira keterujaan kepada kita untuk melihat gabungan mereka ini. Dia macam mind blown, sebab kita memang sesengah macam PH supporter kan. Betul. Memang mereka ni mewawarkan bahawa nama-nama ini patut diserapkan dalam kabinet seperti Rafizi Ramli, Nik Nazmi dan sebagainya. Tapi apa yang saya kira mind blownnya adalah mereka, siapa kita macam mana kita nak sangka akhirnya bergabung dengan Barisan Nasional untuk membentuk Barisan Kabinet ni untuk saya kira memacu negara ini. Tapi apa pun, ini mungkin satu simbol kestabilan yang betul boleh kita bawakan dalam gabungan ini juga. Bagaimana sebenarnya saya kira keseimbangan itu perlu kita lihat, walaupun adalah desas-desus ataupun adalah kan kita tengok dekat Twitter tu memang semasa pengumumannya kabinet ni, nama Datuk Seri Ahmad Zahid menjadi trending. Persoalan-persoalan itu diacukan. Tapi apa pun, saya kira mungkin ini boleh memberi kestabilan kepada gabungan PH dan BN inilah.
Ya, kerana kita tahu kerajaan perpaduan pada kali ini tidak pernah berlaku. Apabila sesebuah gabungan ini dapat majoriti yang mudah untuk kerajaan, jadi perlu mengambil seteru-seterunya yang lain yang sebelum ini mungkin mereka bercakaran, bergaduh dan sebagainya. Ya. Tetapi perlu juga dibentuk kerajaan ini dan juga perlu pelibatan daripada ataupun kerjasama daripada semua pihak. Termasuklah sekarang ini Pakatan Harapan mendominasi dengan angka jumlah kerusi parlimen yang paling tinggi, sekitar 80 lebih. Begitu juga dengan bergabung bersama dengan Barisan Nasional sebanyak 30 kerusi dan juga bergabung bersama dengan GRS sebanyak 22 kerusi dan juga gabungan lain seperti GRS dan juga parti-parti lain lah, termasuk Muda dan juga beberapa parti lain termasuk Warisan dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat dalam senarai kabinet ini banyak maknanya wakil-wakil daripada gabungan-gabungan ini dimasukkan dalam senarai kabinet dan pasti yang juga pelibatan daripada semua negeri, tidak ada negeri-negeri yang terpinggir. Ya. Kalau kita lihat Sabah Sarawak juga banyak mendominasi dalam kabinet, begitu juga dengan di Semenanjung Malaysia ini, Jijim.
Dan kita lihat itu nama-nama yang kita harap dilantik, telah pun dilantik. Tapi ada nama-nama yang mereka mahukan ia berada, mereka berada dalam kabinet ini tapi tidak dilantik. Seperti Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman, yang mana saya kira mungkin beliau ketika menjawab jawatan sebagai Menteri Belia dan Sukan itu sangat cemerlang. Dan ramai rakyat juga rata-ratanya mahukan Syed Saddiq berada dalam kabinet tapi tidak dilantik. Begitu juga dengan Dr. Zulkifli, Menteri Kesihatan. Juga trending semalam menjadi persoalan kenapa tidak dilantik. Tapi saya kira sebab Dr. Zulkifli ini ada ura-ura beliau nak bersara. Kemudian bila nak bertanding pada PRU kali ini pun beliau telah diminta oleh amanah untuk turun bertanding. Kalau tak beliau nak bersara dah. Tapi mungkin itu antara salah satu sebab kenapa Dr. Zulkifli tak diserap dalam kabinet. Tapi tak confirm lah, mungkin itu salah satu sebabnya. Tapi apa pun saya kira kita dah lihat bagaimana Syed Saddiq dan juga Dr. Zul sebelum ini berada dalam kabinet menjawab jawatan menteri. Tapi tak apalah, kita beri peluang kepada muka-muka baru ini untuk sama-sama menjadi saya kira tulang belakang kepada negara kita.
Dan bagi mereka yang mungkin tidak disenaraikan dalam anggota kabinet ini, janganlah rasa kecewa walaupun kita tahu anda telah pun berjuang berada dalam arena politik ini lebih lama dan sebagainya. Tapi sokonglah kawan-kawan anda semua dan bantulah, berikan idea-idea kepada mereka sekiranya mereka perlukan bantuan daripada anda semua. Yang pasti rakyat dapat menerima impaknya, dapat menerima bagaimana agaknya kelangsungan pentadbiran dan sebagainya untuk memacu negara ke persada antarabangsa. Satu lagi peringatan daripada Perdana Menteri semalam yang telah pun diperjelaskan oleh Datuk Seri Anwar, katanya kita melihat kepada kos sara hidup sekarang yang semakin tinggi, keadaan ekonomi yang mungkin tidak berapa stabil. Jadi ini gesaan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, yang mana katanya Jemaah Menteri perlu elak pembaziran dan fokus untuk inisiatif meringankan beban rakyat. Dan apa yang dikatakan lagi, Anwar berkata anggota kabinet perlu mengutamakan tata kelola yang baik semasa melaksanakan tugas masing-masing. Katanya juga kerajaan perpaduan mengutamakan tata kelola dan good governance dan isu yang harus diambil untuk ringankan beban rakyat. Dan katanya juga fokus utama tetap adalah kepada pemacuan ekonomi. Jika sebelum ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu kempennya berkata gaji Perdana Menteri akan dipotong. Begitu juga dengan gaji Jemaah Menteri. Jadi selepas PRU, selepas beliau dilantik, kami bertanyakan soalan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah ia akan dapat direalisasikan? Tapi bagi Perdana Menteri katanya gaji Perdana Menteri memang akan dipotong untuk Jemaah Menteri katanya akan berbincang dulu bagaimana ataupun untuk mendapatkan persetujuan daripada Jemaah Menteri sama ada perlu dipotong ataupun tidak. Ya. Yang pastinya rakyat melihat adakah anda dapat menunaikan janji anda ataupun tidak. Kerana ini janji-janji anda ketika pilihan raya ataupun ketika kempen itu sendiri.
Tapi kita kena juga lihat dulu mungkin janji yang dilontarkan oleh PH ketika itu dengan target PH 100% memegang negara ataupun memegang tampuk pemerintahan ini. Tapi dalam masa yang sama kita lihat apa yang terjadi sekarang ini, PH perlu membahagi kuasa bersama BN dan bagaimana sebenarnya mereka mahu menyeimbangkan balik manifesto sebab PH ada manifestonya, BN ada manifestonya. Bagi saya dah tak terpakai dah manifesto ni bila ada gabungan ini. Tapi apapun Anwar Ibrahim membuat satu langkah yang drastik yang sangat baik sekali dengan menolak gaji Perdana Menteri sebagai simbol kepada penjimatan dan juga pengorbanannya. Tapi persoalannya dekat sini, TPM macam mana? TPM tolak gaji ke tak? Ikut PM, ikut bos ke tak? Tapi apapun, terserahlah kepada individu itu apa yang kita tahu adalah kepimpinan melalui teladan. Itulah sepatutnya.
Betul. Dan jadi kita juga nak dapatkan sedikitlah saya telah pun meneliti beberapa komen-komen dan juga beberapa tweet rakan-rakan ataupun rakyat Malaysia di laman Twitter sendiri. Dan ini penjelasan daripada seorang boleh saya katakan tweet famous juga menyatakan mengenai Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah. Katanya kementerian ini sangat powerful ya dengan dan ia juga adalah lebih penting daripada kerusi timbalan Perdana Menteri itu. Kerananya apa yang dikatakan Rural Development Ministry traditionally control huge budget and UMNO have used many of the project to strengthen its support. Jadi saya pasti kalau kita melihat kepada kementerian ini semestinya ia ni ditujukan kepada timbalan Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang memegang sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Dan kita tahu juga pemilihan UMNO akan berlangsung tidak lama lagi. Dan pastinya ada yang mengatakan mungkin ia berisiko, ia didakwa. Akan digunakan untuk seperti memberi gula-gula lah kepada untuk mendapatkan sokongan dan sebagainya. Tapi perkara itu masih belum lagi dapat disahkan kerana ini adalah apa yang dicakapkan netizen ya di media sosial. Begitu juga dengan satu lagi tweet yang saya kira agak menarik juga adalah tweet daripada Ultimate. Meletakkan logo ataupun ikon ni dua ni ikon ni saya tak faham kenapa tapi kalau kita tahu sebelum ni Ultimate ataupun tweet yang dibuat Ultimate ini adalah selepas pembentangan kabinet dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tapi apakah makna di sebaliknya saya tidak dapat pastikan
Ultimate ada lagu
tetapi Philip. Ultimate ada lagu sebenarnya lagu yang contohnya bukan hanya mencipta lagu semboyan, membakar semangat PKR dan Pakatan Harapan PhD. Liriknya, hoi hoi ya hoi siapa sokong penyamun. Itu yang dikatakan oleh Ultimate sebelum ni. Tapi ini pula yang dikeluarkan oleh Ultimate selepas pembentangan kabinet. Saya tak tahu apa makna yang tu, Gigi.
Tapi apapun, lagi satu tweet daripada Farhan Zulkifli. Katanya oleh kerana ini kali pertama Malaysia ada kerajaan gabungan, kerajaan kena educate pro and con kerajaan ini. Kalau tak kita gagal kawal dan manage the expectation, masih ramai yang rasa ini kerajaan PH dan betul. PH kena fully control. Saya setuju sebab saya fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu menjawab desa-desus mengapa ataupun menjawab mengenai persoalan-persoalan orang ramai ketika ini kenapa Datuk Seri Ahmad Zahid ataupun mungkin kenapa Syed Saddiq ataupun Datuk Zul tidak berada dalam kabinet. Betul. Mereka mungkin ada alasan-alasannya yang tertentu kesihatan atau sebagainya atau tidak mahu terlibat dalam kabinet dan sebagainya itu perlu kita tahu jugalah. Betul. Itu untuk kita elakkan naratif-naratif nakal dekat luar sana yang seterusnya dia naratif ni akan membalutlah seluruh kabinet ni nanti dia bergeraklah bersama naratif-naratif nakal ni.
Ya dan kerana kalau dalam pemahaman kita pada ketika ini kerajaan ni adalah kerajaan PH tidak sebenarnya. Kerajaan PH tidak mampu untuk membentuk government, membentuk kerajaan tanpa sokongan daripada gabungan-gabungan lain seperti BN, GPS dan sebagainya. Ya. Jadi apapun keputusan bukan hanya berkisarkan kepada keputusan kerajaan PH saja ataupun gabungan PH saja, tetapi perlu ada gabungan-gabungan lain yang turut menyertai kerajaan-kerajaan ini. Dan juga kalau kita nak lihat, ini antara perkara yang kita berikan penekanan pada hari ini mengenai undi kami, iaitu Suara Anda, Suara Malaysia. Dan kami mohon anda untuk kongsikan pendapat anda bersama kami untuk mewakili suara rakyat dan apa soalan yang kita tujukan ini, Gigi.
100 hari pertama kerajaan, apa fokus utama anda? Tiga pilihan jawapan kami berikan, kos sara hidup, pendidikan dan juga pelaburan. Antara tiga perkara ini, mana yang anda nak kerajaan ataupun barisan baru Kabinet Tok Sri Anwar Ibrahim ini fokuskan yang paling utama? Tapi kalau kita tengok survei sebelum ini, memang isu kos sara hidup itu akan menjadi tumpuan oleh rakyat mahukan semua kepimpinan ini untuk menyelesaikannya. Okey, kalau kita boleh tengok juga setakat 7.30 pagi ini, memang kos sara hidup menjadi saya kira pilihan utama sebanyak 89%, pendidikan 5%, pelaburan 6%.
Jadi untuk anda semua, sekiranya anda tahu macam mana nak undi, anda boleh buka di undi.sro.com ataupun imbas. Anda boleh imbas QR code itu dan jawablah soalan itu. Tadi saya dah jawab tapi jawapan saya adalah rahsia.
Janganlah kan.
Bila tarikh mengundi? Rahsia.
Okey. Baik, bercakap mengenai majlis akad sumpah, seperti yang kami wawarkan tadi pada jam 8.30 pagi ini akan diadakan majlis akad sumpah senator. Itu yang akan diadakan majlis akad sumpah senator Dewan Negara berlangsung di Parlimen. Yang dipertua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim ketika dihubungi Esra Awani mengesahkan majlis itu akan berlangsung pada jam 8.30 pagi dan senarainya masih embargo dan kita akan tahu pada pagi ini.
Dan juga pada hari ini juga kita tahu juga sekitar jam 3 petang nanti
Tiga petang nanti
ada angkat sumpah angkat pula sumpah dan juga kabinet. Petang nanti katanya ada mesyuarat bersama dengan kabinet oleh Perdana Menteri. Tetapi juga semalam kalau kita bercakap mengenai parlimen ini, isu yang perlu juga kita tekankan adalah kita nak melihat kepada isu ataupun kepada kerusi speaker dewan itu sendiri. Kerana kita tahu sebelum ini apabila pertukaran kerajaan maka ditukarlah speaker Dewan Rakyat itu sendiri. Tetapi pada kali ini juga mungkin Gigi ada kupasannya, Gigi.
Datuk Sri Azhar Harun tu telah pun meletakkan jawatan itu yang kita pun telah tahu, maksudnya bukan meletakkan jawatan, mengosongkan kedudukannya sebagai speaker Dewan Rakyat sebelum Parlimen bersidang pada 19 Disember. Dan menurutnya Parlimen yang bakal bersidang akan dikendalikan oleh Setiausaha Dewan Rakyat. Mengikut perlembagaan persekutuan, saya perlu kosongkan kerusi pada tengah malam 18 Disember. Jadi tiada speaker sebelum Dewan bersidang jam 10 pagi keesokan harinya. Dan jelas beliau, Setiausaha Dewan Rakyat akan terlebih dahulu memanggil ahli parlimen untuk bersidang sebelum proses pemilihan speaker baru dibuat. Ini merupakan satu saya kira perlembagaanlah, tradisi dalam perlembagaan kita. Sebelum bersidang dengan kabinet baru dan sebagainya, yang dipertua Dewan Rakyat perlu mengosongkan kerusinya sebelum dilantik. Kalau barisan kabinet nak lantik orang yang sama, maka Ar Harun akan naik sekali lagi lah sebagai speaker Dewan Rakyat. Tapi kalau tak, mungkin orang lain pula lah.
Jadi persoalannya sama ada Ar Harun ini akan terus kekal sebagai speaker untuk ataupun 19 Disember ini ataupun tidak, itu kita masih lagi tidak tahu. Katanya ada usul untuk menukar speaker sebelum ini. Jadi kita akan pastikan ataupun akan laporkan kepada anda pada 19 November ini apa perkembangannya.
Baik, kita perlu berhenti rehat seketika, Fizi. Kembali selepas ini kita nak bawakan apa yang terjadi dalam negara kita ni, cuaca dan juga banjirnya. Tapi kita rehat dulu, kembali selepas ini.
Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Gigi Ahmad. Dan sebenarnya pada hari ini satu lagi perkara ataupun acara yang besar juga akan berlangsung pada hari ini yang saya kira sekitar pukul 8 pagi nanti, di mana kita ingin melaporkan kepada anda semua pengundian awal bagi Parlimen Padang Serai dan juga DUN Tioman akan berlangsung pada hari ini. Dan kalau kita lihat apa kupasannya, di mana seramai 76 orang pengundi awal yang terdiri daripada anggota polis akan mengundi awal hari ini bagi Parlimen Padang Serai, manakala bagi DUN Tioman pula seramai 243 anggota polis. Kata Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Ikmarudin Ishak, yang mengatakan proses mengundi bagi Parlimen Padang Serai bertempat di Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Polis Daerah Kulim mulai 8 pagi hingga 2 petang, manakala Don Tioman pula pengundi akan mengundi awal di Ibu Pejabat Polis Daerah Rompin 8 pagi hingga 5 petang dan di Balai Polis Tekek Pulau Tioman 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dan SPR turut menyarankan kepada pengundi yang positif COVID-19 untuk berhubung terus dengan pegawai kesihatan daerah bagi memudahkan urusan pengundian awal nanti, Gigi.
Apapun, kami akan bawakan kupasan mengenai pengundian awal Parlimen Padang Serai dan juga Don Tioman ini pada jam 8.30 pagi ini. Betul. Untuk melihat bagaimana sebenarnya
perjalanan
proses pengundian awal ini. Baik, seterusnya kita nak bawakan ini ramalan daripada Met Malaysia. Saya kira ini juga merupakan satu berita yang sangat penting untuk kita wawarkan. Yang mana Met Malaysia memberikan amaran hujan berterusan buruk dan waspada yang telah dikemas kini melibatkan negeri-negeri pantai timur dan utara semenanjung yang berkuat kuasa sehingga 3 Disember hari ini. Dalam masa yang sama, amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan kedua juga telah dikemas kini untuk perairan Kelantan, Terengganu, Tioman, Condor, Reef North, Layang-Layang dan Palawan yang berkuat kuasa sehingga 4 Disember, iaitu pada esok. Sehingga esok, dan semua dinasihatkan untuk rujuk laman web met.gov.my bagi melihat cuaca ketika ini. Telah disenaraikan juga Tioman, adanya angin kencang dan juga laut bergelora. Hari ini pengundian awal, jadi kita harapkan kepada anggota tentera dan juga polis yang keluar untuk mengundi awal berhati-hati ketika keluar. Tengok cuaca kalau perlu bawa payung dan sebagainya, kan?
Betul. Yang penting kena undi awal. Dahlah undi awal hari ini, tapi kena mengundi lebih awal lagi. Pukul 8 pagi, kalau pukul 8 pagi itu, kejap lagi sekarang ni dah boleh beratur dah. Supaya kita tak naklah bila petang hujan nanti, mula kita rasa macam malah nak undi dan sebagainya. Itu orang ramai disaranlah untuk mengundi awal sebenarnya. Dan kalau kita lihat juga susulan daripada kejadian ataupun kalau kita lihat sebagai acara tahunan di dalam negara kita ini, monsun timur laut yang bermula daripada pertengahan November lalu, beberapa negeri telah pun menerima impaknya, tapi pada ketika ini impak banjirnya tidak lagi di ataupun masih belum lagi terkena kepada negeri-negeri di pantai timur, tetapi negeri-negeri di pantai barat yang menerima impak banjir adalah di negeri Perak dan juga negeri Selangor pada ketika ini, di mana jumlah keseluruhan mangsa banjir yang dipindahkan ke PPS adalah sebanyak 500 dan di dua buah negeri saya sebutkan tadi, dan 8 jumlah pusat PPS dibuka, di mana ia melibatkan 2 di Perak dan juga 6 di Selangor. Itu kita melihat kepada perkembangan banjir dalam negara kita, Gigi.
Dan juga Jabatan Pengairan dan Saliran jangka beberapa kawasan di Pasir Mas akan mengalami banjir. Ini susulan juga amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang katanya kita kemungkinannya di Semenanjung ini akan hujan bermula pagi pada esok ini. Maka JPS jangka beberapa kawasan di daerah Pasir Mas, Kelantan akan dilanda banjir sekiranya lembangan Sungai Golok terus terima hujan yang signifikan. Dan kata kenyataan, berdasarkan maklumat ramalan hujan berterusan tahap waspada yang dikeluarkan oleh Met Malaysia dan hasil simulasi model ramalan banjir, dan menurutnya Kampung Kubang Pahitam, Kampung Tersang, Kampung Tok Deh dan kawasan sekitarnya berisiko dilanda banjir mulai 12.30 malam ini, manakala di Lubuk Gong, Sungai Golok dilantau panjang dan kawasan sekitarnya mulai 3 pagi. Saya kira mereka yang duduk di kawasan berkenaan mungkin sudah bersiap sedia, sebab saya kira ini merupakan satu, mereka tahu kan setiap kali bulan 12, bulan 11 sudah tiba monsun timur laut, dan kita harapkan persediaan yang diadakan oleh pihak berkuasa itu dapat membantu rakyat atau penduduk sekitar ketika memerlukan.
Ya, dan pasti juga sekiranya perlu untuk berpindah, maka anda kenalah berpindah, kerana tujuan arahan itu dikeluarkan adalah untuk menyelamatkan nyawa anda. Tinggalkan segala harta benda dan sebagainya. Yang paling penting sekali adalah untuk menyelamatkan nyawa anda, pindah ke tempat PPS yang telah pun disediakan untuk sementara. Dan sedikit saja kita nak bawakan kupasan lebih lanjut di astrawani.com ini adalah melihat kepada berita global. Di mana New York dan juga Singapura merupakan bandar raya paling mahal untuk dihuni. Apa cerita yang tu, Gigi?
Itulah, saya bila baca cerita ni, saya kira Malaysia ni pun ketika ini pun saya rasa mahal sebesebi, kan. Tapi bayangkan kalau anda duduk, bayangkan anda duduk di New York dan juga Singapura. Sebab saya pernah tengok tau dekat YouTube macam mana orang di luar sana yang datang migrate ke Singapura cari rumah untuk disewa. Memang harganya mahal dan juga apa ni, keluasannya taklah macam keluasan kat Malaysia ni. Malaysia betul, very spacious eh, tempat kita, tapi kalau dekat Singapura ni memang kecil lah. Kata kalau kita tengok dalam laporan ni, bandar New York dan Singapura merupakan lokasi paling mahal pada tahun 2022. Memetik Guardian, lonjakan inflasi antara faktor dua bandar raya itu telah senarai bandar raya paling mahal. Ini ada inflasi, kalau tak ada inflasi pun mahal juga Singapura ni.
Sebelum ini Tel Aviv, tapi Tel Aviv sekarang ini Israel jadi negara ataupun bandar paling mahal ketiga di dunia, dan kedudukan terbaru itu adalah berdasarkan indeks kosaran hidup seluruh dunia yang dikeluarkan unit peristikan di Economist EIU berpangkalan di London. Jadi kita ni di Kuala Lumpur kita rasa mahal, sebenarnya bagi masyarakat dunia masih lagi belum mahal, tapi di Singapura dan juga di New York sebenarnya lagi mahal sebenarnya.
Tapi mereka tu kota metropolitan kan.
Gaji mereka pun lebih tinggi ya.
Dan sesak juga ramai yang berada di New York khususnya. Tapi apa pun, bersyukurlah jugalah kita berada di Malaysia.
Masih ni. Aman.
Berada di Malaysia ni, tapi masih kita perlu mengatasi ataupun menyelesaikan masalah kos sara hidup dalam negara kita.
Ya. Dan kita nak pergi, mungkin sempat kita bawakan kupasan ataupun
muka hadapan akhbar pada hari ini. Kita mulakan dengan berita harian. Cantik sekali berita harian menyusun semua wajah-wajah yang membarisi kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim, kabinet perpaduan PM10. Menarik sekali saya tengok tweet awak semalam, Datuk Seri Anwar daripada Ahli Parlimen Tambun, Datuk Seri Ahmad Zahid daripada apa ni, Bagan Datuk. Bangga orang Perak kamu.
Betul. Ini sebenarnya kali pertama ya. Ahli Parlimen, saya tidak mengatakan anak Perak, tetapi Ahli Parlimen dari Perak memegang jawatan tertinggi dalam kerajaan. Perdana Menteri daripada Perak, Timbalan Perdana Menteri daripada Perak, pastinya orang Perak bangga. Jadi, koma semua macam mana? Bangga ke tidak?
Banggalah saya. Bangga tengok tweet awak tu. Okey, baik. Untuk The Star.
Tak boleh buka saya.
The Star.
Mungkin kita dapat kongsikan The Star.
The Star, Alina Unity Cabinet. Yeah. Wajah tiga pemimpin utama yang menerajui negara kita ketika ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga Datuk Seri Fadila Yusof.
Dan NST, Anwar's team, masih lagi bercakap mengenai pembentukan kabinet semalam ataupun senarai kabinet semalam. Tiga individu itu, PM dan juga dua TPM bersama dengan menteri-menteri di bawah itu. Dan juga kita ada
Sina Harian.
Sina Harian, kupasannya Sina Harian.
Kabinet Anwar Ibrahim, dan kata Sina Harian, teka-teki pemimpin yang menganggotai kabinet ahlinya juga telah pun terjawab. Daripada 27 menteri yang dipilih, ada di antaranya yang tidak disangka-sangka tersenarai dalam menguatkan kerajaan perpaduan. 27, ada yang kata ada yang kira 28, ada yang kira 29 ya. Tapi Sina Harian kata 27. Tapi antara semua muka hadapan pada hari ini, cantik sekali berita harian menyusun semua sebagai simbol itu,
cantik grafik dia.
Simbol saya kira bintang dan juga macam bendera Malaysia pun ada.
Betul.
Juga.
Okey, itu saja yang sempat kami bawakan dalam awal pagi ini. Cuma yang kita nak tinggalkan anda semua dengan promo daripada rakan host kita iaitu Syazwani yang mengacarakan tour race menjelajah ke seluruh Malaysia untuk melihat tempat-tempat menarik di negeri-negeri ataupun di setiap pelosok negara.
Ya. Baik, dengan itu sekian saja. Saya Jijik Ahmad.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Bye. Hai, bersama saya Nur Syazwani Safusham dalam program Tourist Cuti-Cuti Malaysia.
Yop. Dua selebriti bersaing untuk tugasan mereka. Setiap cabaran akan membawa anda meneroka keunikan 9 homestay di Malaysia. Saksikan Tourist Cuti-Cuti Malaysia yang dibawakan khas oleh Tourism Malaysia bermula 26 November ini setiap Sabtu dan Ahad 9.30 malam di saluran 501 dan semua platform digital SOR1.